Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná první poprázdninový Meteor.
Plný novinek a zajímavostí z vědy.
Srdečně vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Návrat orla mořského.
Záhadné planety u pulzarů.
Žába velká jako lev.
Porazíme nádory matematikou.
Objev slunečního magnetismu.
Budou pokojové rostliny hlídat naše zdraví?
Také jste, milí posluchači, přes léto cestovali?
No, třeba jen prstem po mapě.
Prstem třeba po spoušti fotoaparátu. Dneska je dostupná skvělá technika na fotografování přírody.
Ano, já například fotil holuby z balkónu.
Tady mám mnohem zajímavější úlovek.
Dravec, káně.
Vznášela se nad polem a hledala myši.
Při troše štěstí byste mohla zahlédnout třeba i orla. Ten je dvakrát větší a pětkrát těžší.
To není zrovna typický český pták. Jestli se nepletu, žijí u nás tři druhy.
Ano, orel královský, orel skalní a orel mořský.
Ten patrně zabloudil.
Odkud?
Přece od moře.
Jo tak, jde vám o to jméno.
Když je to orel mořský, nevím, co dělá u nás.
Vrací se. Žil u nás, vyhynul, ale poslední desetiletí hlásí návrat.
A to moře?
Dobře, zeptáme se. Zoologa Jana Andresky, co u nás dělá orel mořský?
To je proto, že to slovo mořský vlastně až tak úplně neplatí a tenhle ten orel žije všude, kde má k dispozici vodní plochy a má možnost si tam lovit ryby. To je možné i na řekách a na jezerech, v podmínkách současného Česka jsou to také všechny rybníky a také přehradní nádrže. On ten orel se dostal do konfliktu s lidskou civilizací, hlavně v 19. století, kdy se prostě plošně lovili dravci s ohledem na to, že panovala lovecká doktrina, co má křivý zobák zastřelit.
Předpokládám, že z této filozofie orel mořský radost neměl.
No, věru ne, vždyť kvůli tomu vyhynul.
Ti orly vymizeli nejen od nás, ale i z Německa, z velké části současného Polska a zachovaly se zbytkové populace ve Skandinávii, v Rusku a odtud se ten orel začal znovu šířit v podstatě až ve 20. století, kdy dostal ochranu v Německu a kdy se jaksi ochrana těchto větších ptáků a dravých ptáků spopularizovala do té míry, že na něm začalo znovu záležet.
Orly se začaly do naší přírody vracet a Jan Andreska na to má osobní vzpomínku.
To je situace, kterou já osobně už velmi dobře pamatuju, protože jsem ty orly pozoroval v Hluboké nad Vltavou, kde jsem chodil do školy a vracel jsem se odsud na lovecký zámek Ohrada a ta cesta vedla víceméně celé 2 kilometry po hrázi rybníka. Na té hrázi já jsem se nudil, tak jsem pozoroval ptáky a jakmile přišel mráz a zamrznul rybník munický ledem, tak se ukázalo, že někde poblíž se vyskytuje mořský orel, ten měl veliký zobák a veliký hlad. Sednul si na hladinu zamrzlou a začal vyklovávat toho mrtvého kapra, který tam zůstal velmi pravděpodobně od podzimního výlovu.
Návrat orlů asi nebyl dílem náhody.
Kde pak? A zákulisí zná Jan Andreska moc dobře, protože lví podíl na tom měl jeho otec.
Můj táta měl v loveckém zámku ve sbírkách Lesnického a loveckého muzea 26 vycpaných mořských orlů. A v podstatě tam na ty orly jako občas koukal a říkal, kdybych jim mohl nějakým způsobem vrátit život, tak ta populace by možná byla zachráněna. A pak jsme jednou jeli o prázdninách do tehdejšího východního Německa nad Berlín do přírodní rezervace Serán a tam žil jako správce takový zajímavý člověk, ornitolog, lesník, který se jmenoval Hubert Weber. A tenhle ten Hubert Weber uměl z doby, kdy ještě pobýval v Opavě, velmi dobře česky, takže s ním byla příjemná domluva, preferoval české ornitology z jednoduchého důvodu, a sice se mu stýskalo po českém pivu, takže v momentě, kdy tam člověk přivezl bedničku piva, tak byl host nad jiné vítaný. No a tam jsme přemýšleli tehdy po večerech nad tím, jak se liší ta krajina té jezerní plošiny mecklenburské a jižních Čech a zjistili jsme, že vlastně nijak, takže to kouzlo nespočívalo v krajině, ale v ochraně.
Takže změna zákona a bylo hotovo?
V podstatě ano. Orly by se možná sami vrátili, jenomže...
Jenomže na to byl můj tatínek nedočkavý a když se potkal se západoněmeckým ornitologem a sokolníkem Klausem Fenslofem, tak se s ním i hned domluvil, že Fenslof dodá do Československa k vypuštění dospělé mořské orly, protože jemu na té ochraně také velmi záleželo a tudíž ty orly poskytnul. Poskytnul je v počtu 7 jedinců postupem let, jo, to nebylo najednou. A zejména, a to je velmi důležité, ty orly poskytl bezplatně, čili zadarmo. Ten orel prostě ve chvíli, kdy se vychová, tak samozřejmě ten chov toho rodičovského páru je relativně drahý. A velkoryse jsme dostali gratis a bylo možné se pustit do toho pokusu s tím vypouštěním.
Pokus byl očividně úspěšný, protože orly mořské tu máme dodnes. Jak se jim daří?
Těch orlů u nás je přibližně 100 nebo více párů, ale co je důležité je to, že ta populace je dostatečně silná. Já si vzpomínám na to, jak když jsme ty orly pouštěli, tak můj táta v noci nespal a přemýšlel, co by se jim všechno mohlo stát a jak to eliminovat. A stalo se vícekrát za tu dobu, co u nás jsou, že někdo zastřelil. Ještě častěji se stalo, že je někdo otrávil, protože to trávení, ačkoliv je to teda jako ze zákona zakázané velmi přísně, tak je to zároveň relativně častý delikt proti přírodě, podotýkám, že je velmi odporný. A těch orlů se za tu dobu, co se u nás provozuje takzvané karbofuranové trávení, otrávilo rozhodně několik desítek. Ale, a to je důležité říct, víme, že ta populace je dostatečně silná na to, aby v podstatě tyhle ty excesy přežila. Já jsem s těmi orly v podstatě jaksi trávil kus dětství a rozhodně mládí, sleduju je celý život, takže mohu říct, že návrat mořského orla zcela bez ohledu na to, že to má ten rodinný podtext, byl obrovský úspěch ochrany přírody, sokolníků, ukázněných myslivců a v podstatě všech lidí, kteří to s přírodou myslí dobře.
To se opravdu moc hezky poslouchá.
Díky tomu může každý s trochou štěstí a umu orly mořské v přírodě pozorovat na vlastní oči.
A načapat je například, jak loví husy.
Orly pod Pavlovskými kopci velmi romanticky loví zimující divoké husy, tím způsobem, že loví v párech, ten první jedinec ty husy zdvihne a za ním 200 metrů letí druhý jedinec a ten kontroluje, jestli tam není nějaká nevzletná husa, která je od podzimu postřelená nebo jakýmkoliv jiným způsobem handicapovaná a prostě kdo nevzlétne, ten je jejich.
Skvěle organizovaný lov v tandemu.
Děkujeme, dalo by se říct, rodině Andresku za záchranu orlů.
skvělým vědcem je jedna věc.
Být osobností je věc druhá.
Občas se obě vlastnosti protnou v jediném člověku a pak by si o něm lidé rádi četli.
Jeho vlastními slovy.
Jenže ne každý se k autobiografii odhodlá, jak nám v dnešním citátu potvrdí Jiří Grygar.
Mezi velikány světové astronomie 20. století patří bez pochyby holandský astronom Jan Oort. Narodil se v roce 1900, zemřel v roce 1992 a po celý život produkoval jednu lepší práci než druhou, takže zasáhl do mnoha oborů astronomie. Jistě všichni, kdo posloucháte naši relaci, tak asi znáte pojem Oortova oblaku komet. Ale on zasáhl hlavně do výzkumu celé galaxie i jiných galaxií. A hlavně také postavil holandskou astronomii na pevné radioastronomické nohy. A jednou se ho ptali, proč nenapíše nějakou biografii, nějaký takový zpětný pohled na svůj vlastní život. A on na to odpověděl takhle. Bylo to v roce 1981, čili 11 let předtím, než umřel. Můj vlastní život byl a stále je plný úžasu nad tím, co se nachází před námi. Kdybych o tom měl napsat knihu, tak bych psaní nejspíš odložil, protože se příliš těším na to, co se ještě dozvíme.
To je krásný přístup. Jakých objevů se ještě dožil?
Spousty, ale jednoho fenomenálního. Prvního objevu planety, která neobíhá naše slunce, ale jinou hvězdu.
Čili exoplanety. Z toho pak vznikl celý nový obor astronomie. Jan Oort zemřel roku 1992.
V listopadu. Objev první exoplanety přišel ale už v lednu. Přesněji řečeno, šlo o objev hned dvou planet najednou. Jenomže divných, respektive u divné hvězdy. Takže se o objevu nejprve pochybovalo. Až roku 1995 byla objevena první planeta u normální hvězdy. A pak začal velký boom. Dnes známe přesně 3823 exoplanet.
Počkejte, co jste myslel tím, že první planeta byla objevena u divné hvězdy?
Šlo o takzvaný pulzar, mrtvou hvězdu.
Pulzar?
Když vás to tak zajímá, zeptáme se na ně Julie Novákové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pulzary jsou...
pozůstatky po výbuchu supernovy. Když máme nějakou hvězdu výrazně hmotnější než slunce, tak právě velmi rychle spálí vodík na helium a spaluje ještě helium na těžší prvky. No a potom, když už to dál nejde, tak vybuchne jako supernova a může po ní zůstat buď černá díra hvězdné hmotnosti, anebo, což je častější, neutronová hvězda. Velmi kompaktní objekt o hmotnosti, která je pořád větší, než má naše slunce, ale veliký asi 20 kilometrů. Takže skutečně extrémní těleso. A právě celá řada těchto neutronových hvězd k nám vysílá velmi silné rádiové pulzy, od toho jim říkáme pulzary, a fungují jako takové kosmické hodiny, protože ty pulzy jsou neskutečně přesné a pravidelné a zejména takzvané milisekundové pulzary, kdy těch pulzů je v řádu tisíců za jednu sekundu, jsou v tomto ohledu velmi užitečné a do budoucna by mohly sloužit třeba pro kosmickou navigaci.
Ano, to si umím představit. Když něco spolehlivě a pravidelně bliká, je to skutečný kosmický maják. Skvělý orientační bod.
Jenomže právě ta pravidelnost byla u jednoho pulzaru roku 1992 porušena.
Vlivem planet.
Přesně tak. Svou gravitací pravidelnost signálu rozkolísali. Když astronomové vypočítali, co se s pulzarem děje, nestačili se divit. Vyšlo jim, že s ním cloumají malá tělesa hmotnosti jenom několikrát větší, než je hmotnost planety Země.
A kolik jich od té doby bylo objeveno?
U tohoto pulzaru 3, ale dohromady u všech hvězd jich moc neznáme, jenom 29. A z toho jenom 5 je srovnatelných svojí hmotností se Zemí.
Proč tak málo?
No, on je vůbec zázrak, že u pulzarů nějaké jsou. Vždyť to je, jako kdyby třeba člověk přežil v těsné blízkosti výbuch atomové bomby.
Představte si výbuch supernovy. Velmi energetická událost. Když třeba pozorujeme nějakou supernovu ve vzdálené galaxii, tak se může stát, že ten výbuch jediné hvězdy málem přesvítí světlo celé té galaxie. A Ve chvíli, kdy by kolem této hvězdy v tu chvíli obíhala nějaká planeta, tak pravděpodobně dojde k jejím odpaření nebo k odpaření větší části. A taky, jak ta hvězda ztratí velkou část své hmoty, tak by se dráha té planety stala nestabilní. Tím pádem je strašně nepravděpodobné, že by ty objevené planety přežily výbuch supernovy, dokonce hned 3 v jedné soustavě, a dál si tam hezky obíhaly kolem toho hvězdného pozůstatku.
Jak to? Nemohou přežít výbuch supernovy, po kterém pulzar, neutronová hvězda, vzniká, přesto je tam pozorujeme?
No, mnohem pravděpodobnější je, že tyto planety žádnou hvězdnou katastrofu vůbec nepřežily a vznikly až poté.
Jenomže, jak se to stalo? Obyčejně planety vznikají z prachoplynného disku kolem rodící se hvězdy v nějaké mlhovině, ale kolem té nové neutronové hvězdy žádný takový prachoplynný disk nemáme. Ta hvězda není čerstvě narozená z nějakého okolního prachu a plynu. Takže jak se tam ta hmota vzala? Jedna možnost je, že po výbuchu supernovy část té odvržené hmoty napadá zpátky a vytvoří právě velmi málohmotný a krátkověký, ale přece existující disk, ze kterého by se planety snad stihly vytvořit. Další možnost je, že ta hvězda původně nebyla sama. Ostatně většina hvězd ve vesmíru jsou dvojhvězdy nebo jsou i ve vícečetných hvězdných soustavách a právě celá řada neutronových hvězd v uvozovkách požírá své hvězdné souputníky, nasává na sebe jejich hmotu a právě to je jednak může urychlit i k tomu, aby vysílali ty pulzy více než 1000x za sekundu, aby velmi rychle rotovaly. A jednak právě to kolem nich může z pozůstatků té druhé hvězdy vytvořit nějaký disk. A teoreticky i takto by mohly vzniknout planety. Rozhodně by byly velmi nepodobné všemu, co jsme dosud pozorovali u normálních hvězd. A proto by bylo strašně zajímavé se na ně podívat.
Možností je i víc. Teoreticky ty planety mohly vzniknout u jiné hvězdy a pulzar je mohl zachytit. Nebo neutronová hvězda prolétala nějakým hustším mračnem, kde bylo dost materiálu pro vytvoření nové planety. To už jsou ale jenom takové spekulace, spíše nepravděpodobné teorie.
Jak zjistit, která možnost je správná?
Abychom otestovali, která z těchto šílených možností je pravdivá, protože některá být musí, ty planety tam jsou, tak bychom měli zjistit, jaké je jejich složení. To nám může říci něco o jejich vzniku. Ovšem, ty planety jsou velice daleko, je jich strašně málo, jejich mateřské hvězdy, či spíše hvězdné pozůstatky se špatně pozorují. V zásadě většinu z nich známe jenom z těch rádiových záblesků a nemáme je ani opticky pozorované. Tím pádem je velká otázka, jestli bychom byli schopni o těch planetách vůbec zjistit něco jiného, než tu nepřímo odvozenou hmotnost a oběžnou dobu. A čistě teoreticky snad mohli, protože pokud by šlo o hmotnější planety, řekněme řádově plynné obry, což v některých soustavách jsou, byť ne v té prvně objevené, tak by mohly vyzařovat infračervené záření, teplo zjednodušeně řečeno, podle kterého by mohly být s budoucími, mnohem citlivějšími teleskopy, než máme teď, zachytitelné.
Nápadů, jak pozorovat planety u pulzarů tak, abychom o nich zjistili nějaké podrobnosti, je víc. Například bychom mohli sledovat jejich polární záře. Musely by ale být splněny určité podmínky.
Ty planety by musely mít nějakou atmosféru a musely by mít magnetické pole. Podobně jako má Země, podobně jako má Jupiter. Ve chvíli, kdyby i jenom jedno z toho neměli, tak pravděpodobně nic neuvidíme. Tím pádem pulzarové planety jsou stále velká neznámá, jsou to záhadné objekty, které mohly vzniknout mnoha různými nepravděpodobnými způsoby a třeba v příštích 20-50 letech budeme schopni zjistit, který z těch způsobů to byl.
Takže o planetách u pulzarů nevíme vůbec nic?
Jak vypadá třeba ta soustava tří planet u pulzaru PSR 1257 plus 12 v souhvězdí Panny?
Ta nejvnitřnější má velmi malou hmotnost, jenom několikrát větší než náš měsíc. A potom tam jsou dvě, které jsou několikrát hmotnější než Země. Všechno by to tedy měly být kamenné planety. ale je otázka, z čeho jsou složeny, jestli mají třeba velikánský podíl těžších a také radioaktivních prvků, což bychom mohli očekávat z toho materiálu po výbuchu supernovy, nebo jestli vznikly třeba z požíraného bílého trpaslíka, pokud ten byl o ním hvězdným souputníkem, to by potom byly pravděpodobně bohaté na kyslík a uhlík a mohly by mít i příslušnou atmosféru. Zatím zkrátka nevíme a do budoucna se na ně budeme muset podívat.
Opravdu, víme jenom hmotnosti a vzdálenosti, ve kterých planety obíhají. U toho pulzaru v Paně, pro představu, na první planetě trvá rok 25 dnů, na druhé 67 a na třetí 98 dnů. Dvě obíhají kolem hvězdy blízko, zhruba jako náš Merkur, a třetí nejmenší dokonce v poloviční vzdálenosti.
To na nich musí být pořádné vedro. A nebo říkali jsme si, že neutronová hvězda má průměr jenom 20 kilometrů. To není až tak velký zdroj tepla. Navíc je to mrtvá hvězda, ona už teplo nevydává, že?
No, že by tam bylo příjemné teploučko a na planetách podmínky pro život? Hřeje neutronová hvězda?
Ona hřeje, ale současně taky vydává velké množství tvrdého záření, které by mohlo jakýkoliv život zahubit. Kromě toho by mohlo také odnést pryč případnou atmosféru, pokud by daná planeta neměla silné magnetické pole. Ve chvíli, kdyby magnetické pole měla a zvládla si uchovat atmosféru, tak tam život není nepředstavitelný, hlavně pokud by třeba byl pod zemí nebo, dejme tomu, pod vodou, ale nezdá se to jako pravděpodobné místo, kde hledat život.
Ale vyloučit se to nedá. A to mně stačí. Kdo ví, jak to tam ve skutečnosti vypadá?
Nikdo. Ani Julie Nováková. Jak říkala, musíme si počkat na lepší techniku, větší dalekohledy a za pár desítek let
se možná nebudeme stačit divit. Někdy máme, co se týká velikosti zvířat, docela přesný odhad. Jindy jsme vedle, jak ta jedle.
Mám konkrétní příklad. Co když vám řeknu, že existuje žába velká jako lev?
To snad ne, nevěřím. O té bych už musela dávno slyšet.
No, a když doplním, že je velká jako lev z korunové mince?
Jo, takhle. No, tak to je něco jiného. Počkat, ale to je zase nějak moc malá žába. Úplně pidi. Ta existuje?
Píše o ní ve své knize ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek.
Vážně, taková žába opravdu existuje. Kdyby si sedla na korunovou minci, zakryla by českému lvu tělo a hlavu. Nohy a rozdvojený ocas by mu zůstaly koukat. A to je prosím dospělá, plně vzrostlá žába, ne nějaký čerstvě metamorfovaný pulec. Ale k téhle žábě se ještě vrátím, protože dnes tu hodlám probrat všechny nejmenší obratlovce planety. Ona je s tím trochu potíž, jako se všemi nej. Nejmenším se rozumí nejkratší, nejméně objemný nebo nejlehčí. A počítá se jen menší pohlaví, anebo se musí brát v úvahu obě. Sám bych nevěřil, kolik vzdělaných lidí o tom bylo schopno popsat haldy papíru. Zbytečně. Každý to bude brát po svém, stejně jako dnes já. U savců to bylo dlouho jednoduché. Úplně v čele, nebo úplně na konci, jak se to vezme, byla pro svět až do roku 1974 bělozubka nejmenší. Něco jako rejsek, abych vám ji přiblížil, ale zatraceně malý rejsek, protože v dospělosti váží jen kolem 1,8 až 2 gramů a měří 36 až 53 mm. V uvedeném roce 1974 byl ovšem popsán její vážný konkurent, ba dokonce rovnou přemožitel, netopírek thajský. Ten váží srovnatelných 1,5 až 2 gramy, ale měří jen 30 až 40 mm. A zapomeňte, že byste mu chtěli roztáhnout a přeměřit křídla. Byl uznán vítězem v kategorii savců. V případě ptáků není co řešit. Nejmenší je samozřejmě kolibřík, konkrétně kalipta nejmenší. Samice, která je větší než samec, má 2,6 gramu a 61 mm. U plazů jsem se malinko zasekl. Herpetologové mají bohužel neblahý zvyk fotografovat si je na špičce prstu, což nutně odvádí k úvahám uspořádat pro ně někde na Hithitu sbírku, která by jim doživotně financovala služby manikérek. To se pak těžko hodnotí plazí rekordmani. Za nejmenší plazy lze bez výčitek svědomí prohlásit dva druhy gekonů rodu Sphaerodactylus, které žijí v Karibiku. Měří pouhých 16 mm. Přece jen mi ale nedá, abych nezmínil také nejmenšího hada. Kdybyste z uvařené špagety utrhli 10 cm, jako byste ho měli před sebou. Jde o docela nedávno objeveného slepana Tetrachylostoma carlé. Zatím nemá české druhové jméno, ale v latině ho jeho objevitel pojmenoval po své manželce Karlin. A v kategorii obojživelníci jsme také ve finále. Pominu ocasaté obojživelníky, protože i ti nejmenší z nich jsou na rekordmany pořád ještě dost velcí, tedy žáby. Ta vůbec nejmenší byla popsána teprve roku 2012 z Nové Gvineje. Jeden americký profesor se svým studentem tam hrabali hrabanku a tuhle žabku parosničku z ní ke svému překvapení vyhrábli. Měří 7,7 mm. Byla pojmenována Pedophrine amauensis a většina autorit tvrdí, že jde o nejmenšího obratlovce vůbec. Kritici by sice raději prohlásili za vítěze rybku, kterou zmíním níže, ale jejich argumentace postavená na miligramových rozdílech v hmotnostech obou soupeřů na mne moc silný dojem neudělala. Tou absolutně nejmenší rybou, která má navíc v celkovém pořadí nárok na skvělou stříbrnou medaili, je kaprovitý prcek Pedocypris progenetica. Objeven byl teprve v minulém desetiletí v rašeliných bažinách na Sumatře a Borneu a měří jenom 7,9 mm.
Miroslav Bobek nám četl ze své knihy s názvem Zoopisník, kterou vydalo nakladatelství Grada.
8-milimetrový kapřík? To by byly pěkně hladové Vánoce.
Nejmenší z nejmenších. Jakoby si příroda chtěla oddechnout od monster z dob dinosaurů.
Nechci fušovat Jiřímu Grigarovi do rubriky Meteoru, ale právě jsem si vzpomněla na jeden citát.
No tak prosím, teď už ho řekněte, když jste začala. Jsem zvědavý, jaký bude.
Říká se, že největší objevy se nedají předvídat, protože jinak by to už nebyly tak velké objevy.
No, s tím se dá jedině souhlasit. Třeba laser byl objeven, když si jeden vědec doslova hrál s atomy.
A objev, který nás teď čeká, mi přijde podobně nečekaný.
Ano, česká matematička Kateřina Staňková se pokusila vyzrát na nádory s pomocí...
A teď dávejte dobrý pozor...
Matematiky.
Na první poslech to zní neuvěřitelně.
Zní. A proto jsme moc rádi, že nám to osobně vysvětlí. Tedy osobně my ji neuvidíme, protože je v Nizozemsku.
Zářijová dovolená je nejlepší.
Ona tam žije a pracuje už řadu let na univerzitě v Maastrichtu. Pojďme, zavoláme ji.
Haló? Haló, slyšíme se?
Staňková, kdo je tam?
Tady je Český rozhlas, pořad Meteor. Můžeme se vás na něco zeptat?
Samozřejmě.
Slyšeli jsme, že jste to doslova spočítala nádorům. Není to nějaká dezinformace?
No, ono, skutečně spojení teorie her a boje s rakovinou nezní příliš věrohodně.
No ano, to je trošku problém samozřejmě, protože když člověk řekne hra, tak si asi představí počítačovou hru nebo nějaké šachy nebo takhle. No ale v podstatě vzniklo to, já nevím, na začátku 20. století. Je to vlastně studie toho, jak se chovají živé organismy, nebo jakým způsobem se živé organismy přizpůsobují nejen svému prostředí, ale i jiným živým organismům. A v podstatě my potom se snažíme popsat za daných podmínek, jaké jsou nejlepší charakteristiky organismu k tomu, aby přežil.
A nádorové buňky se chovají podobně. Snaží se přežít.
A my se je snažíme zabít. Přesně jako v nějaké počítačové hře.
Takže vy jako matematička přicházíte s novou strategií, jak rakovinné buňky porazit?
Ano. Je hodně důležité uvažovat nad tím, jakým způsobem se ty buňky přizpůsobí tomu léčení, které já se budu snažit aplikovat. A na základě toho si potom vybrat nejlepší možnost léčby. Což vlastně v dnešní době se vůbec neděje, hlavně u těch metastatických rakovin. Protože jaká je tradiční léčba v dnešní době? Maximální množství léčiva, které toho pacienta ještě nezabije. To už znamená, že v podstatě asi 5% pacientů zemře na následky léčení jako takového. A ten zbytek v podstatě, kdyby se ten systém, který já se snažím zabít, nepřizpůsoboval tomu léčení, tak by to byl skvělý nápad.
Jako armáda, která útočí vším, co má, v naději, že nepřítel zcela podlehne prvnímu náporu útoku.
Jenomže on nepodlehne. Nádorové buňky k tomu mají jisté schopnosti.
Problém je v tom, že rakovinové buňky se mutují strašně rychlým způsobem, takže v podstatě během jednoho dne se zdvojnásobí běžně počet buněk. A ještě u nich dochází ve veliké míře k mutaci. To znamená, že v podstatě mutace, které vedou k odolnosti vůči tomu léku, kterým já se je snažím vyhubit, se budou rozšiřovat mezi těma buňkama. To znamená, že když já se je snažím zabít všechny najednou, tak buď se mi to podaří, a to mám velké štěstí, protože to se většinou nestane, a nebo s jakým způsobem trénuju nejlepšího protivníka, kterého já můžu mít. Protože vlastně všechny ty buňky, které přežijou, tak to jsou ty, které já nedokážu léčit tím léčivem, kterým já se snažím vyhubit.
Čili ten souboj z hlediska lékaře a pacienta by se měl neustále sledovat a měnit strategii, a ne pořád bušit do více a více zpevňované obrany, která už je na nás po tom prvním drtivém útoku připravena.
Ano, ano. Já na tomhle výzkumu pracuji společně s Centrem na léčbu rakoviny v Americe, kde v podstatě oni tady tohle už testují v nějakých klinických testech, kdy třeba u rakoviny prostaty se ukazuje, že místo tady tahle tradiční léčby je třeba lepší ty léčiva jako zaprvé vůbec je neaplikovat v maximální možné míře a někdy je lepší vlastně s tím léčením úplně přestat na nějakou dobu. Protože když se člověk zase podívá na tu rakovinu jako takovou, tak z matematického pohledu zase my se na to můžeme dívat jako na hru, že vlastně různé typy těch rakovinových buněk mezi sebou bojují, protože oni někdy si pomáhají, někdy mezi sebou bojují, protože oni všechny potřebují kyslík, potřebují glukózu a třeba u té rakoviny prostaty potřebují často testosteron k tomu, aby mohli růst, aby se mohli vyvíjet a tak dále. Takže když já teď se nebudu snažit vyhubit všechny buňky, které můžu vyhubit, tak v podstatě ten systém jako takový možná nebude tak agresivní, jako když já vyhubím všechny buňky, které vyhubit můžu, tím důsledkem, že všechny buňky, které zůstanou, já už vlastně nemůžu žádným způsobem ovlivnit.
Takže čistě matematicky tahle nová strategie vychází.
Matematicky vychází, ale nejde jenom o nějaké teoretizování. Ono je to mnohem dál, už ve fázi testování na lidech a ty výsledky jsou, no, prostě úžasné.
U tady tohohle klinického testu, co bylo zajímavé, bylo, že to byli pacienti v poslední fázi rakoviny prostaty. A tam šlo o to, že oni všichni měli vlastně zhruba pár měsíců života před sebou. A u každého pacienta na začátku změřilo, kolik vlastně té rakoviny v těle oni mají. A potom se aplikovala standardní léčba do té doby, než se ten počet těch rakovinových buněk nesnížil zhruba na polovinu. A pak se vlastně ta léčba zastavila do té doby, než ta rakovina nedorostla do původní velikosti. No a ve chvíli, kdy já teda přestanu to léčení, tak zase ty rakovinové buňky mezi sebou bojují s těmi, kterým nemůžeme ovlivnit, no, kyslík nebo třeba o glukózu a tak dále. No a tím pádem došlo u těch pacientů k tomu, že já sice nemůžu tu rakovinu vyléčit, ale jsem schopná ji udržet pod kontrolou po dobu, která je mnohem delší, než se předpokládalo. Ti lidé měli žít půl roku v průměru a teď po 3-4 letech jsou všichni naživu.
To je, panečku, úspěch.
Založený na velkém paradoxu, že ano?
Ano, v určité chvíli je lepší neléčit, než léčit. A tím pádem ti pacienti mají mnohem lepší šanci ne na úplné zbavení se rakoviny, ale v podstatě na to, že můžou žít relativně normální život, protože většinou tady tyhle metastatické rakoviny mají velice agresivní ty léčení, jak už jsem mluvila, o maximální množství léčiva, které můžou aplikovat, tak tyhle pacienti potom jsou na tom mnohem lépe a pravděpodobně zemřou na něco úplně jiného než rakovina. Takže v podstatě můžeme říct, že u tady těchto pacientů jsme dosáhli toho, že ta rakovina se stala chronickou a už to není ten důvod, proč oni zemřou.
Jistě si teď posluchači kladou otázku, když je to tak nadějná metoda, kdyby se mohla dostat do běžné lékařské praxe, a to i tady u nás.
No, tak to je ještě dlouhá cesta. Protože to vypadá takhle nadějně, tak se otevírají nové klinické testy, třeba co se týče rakoviny prsu nebo rakoviny štítné žlázy. Třeba u štítné žlázy tam je to zajímavé, protože ve chvíli, kdy ta rakovina štítné žlázy není metastatická, tak je to skoro 100% léčitelné, ale ve chvíli, kdy je metastatická, tak pacienti mají, dejme tomu, rok na přežití. Ale všechny tady tyhle experimenty, kde vlastně se ty modely teorie her používají k tomu, aby se zlepšilo to standardní léčení, jsou všechny ve fázi klinických testů. To znamená, že to ještě nějaký čas asi potrvá. Já sama teď píšu několik grantových záměrů k tomu, aby se nám podařilo podobný výzkum, jako teď vlastně máme spolu s kolegy v Americe, převést tady i do Evropy. No, tím pádem předpokládám, že pokud budeme hodně optimističtí, tak dejme tomu kolem 10 let, by to mohlo trvat. Možná trochu rychleji, pokud to bude více lidí, kteří se k nám přidají tady v tomhle bádání.
Mně se zdá, že je to celé dost odvážná myšlenka různě přerušovat léčbu. Nedívají se na to lékaři přeci jen trochu s nedůvěrou?
Tenhle článek, co jsme napsali o tady tomhle problému, to je vlastně první článek, který se opravdu dostal do klinického žurnálu. Což znamená, že se nám daří přesvědčit i odborníky lékaře, že tady tyhle myšlenky dávají smysl a že je třeba se nezabývat jenom tím, jak zabít rakovinu v každé chvíli, kdy vlastně aplikuju léčbu, ale že člověk musí přemýšlet dopředu a musí přitom, když se uvažuje nad tím, jaké to léčení by bylo nejlepší pro daného pacienta, tak musí vzít v úvahu, jaká bude reakce té rakoviny na dané léčení. Tak tady tohle jsou myšlenky, které si myslím, že už jako většina praktiku chápe, teda alespoň těch, se kterými my hovoříme. Takže si myslím, že pravděpodobně, že tohle by nedávalo smysl, je opravdu velmi nízká. Jinak řečeno, dám na to ruku do ohně za 99%.
Tak my děkujeme, že jste nám odpovídala a hlavně moc blahopřejeme k úspěchu.
Moc vám děkuju.
To my děkujeme.
Za všechny lidi, kteří díky tomu snad přežijí.
Milí posluchači, až zase bude nějaké dítko školou povinné tvrdit, že je matematika k ničemu, řekněte mu, co jste dnes v Meteoru slyšeli.
Díky matematické teorii her možná svedeme úspěšný boj s rakovinou.
Slunce. Ta záhadná, oslepující věc na nebi.
No, názor středověku.
Slunce, koule plná plazmatu o průměru 1,5 milionu kilometrů. Lepší?
No, přesnější. Zkrátka hvězda, která nám dává život. Hvězda klidná, stabilní po miliardy let.
Názor do 19. století.
Jenomže pak přišel jeden člověk a na slunce se pořádně podíval.
Stalo se tento den, 1. září. Zámožný Angličan Richard Carrington nebyl profesionálním astronomem, ale svým vytrvalým výzkumem slunce si už jistou pověst vydobil. Ve čtvrtek 1. září 1859 si na své soukromé observatoři jižně od Londýna zakresloval tvar a jemnou strukturu velké skupiny slunečních skvrn. Když v 11 hodin 18 minut místního času pohledl na obraz slunce na stínítku za dalekohledem, nestačil se divit. Takto zní jeho písemné svědectví. Uvnitř velké severní skupiny skvrn se najednou objevily dvě intenzivně jasné světlé skvrny. Napřed jsem si myslel, že nějakým otvorem ve cloně kolem tubusu dalekohledu proniklo přímé sluneční světlo. Pohnul jsem obrazem slunce, jenže jasné skvrny se pohnuly také. Poznamenal jsem si čas. Světlé skvrny se rychle zjasňovaly. Úkaz mě zaskočil a proto jsem rychle odběhl sehnat nějakého svědka. Když jsem se asi za 60 sekund vrátil, ke svému překvapení jsem zjistil, že světlé skvrny rychle slábnou a ztrácejí se. Brzy poté zmizely poslední stopy po úkazu, který netrval déle než 5 minut. Carrington nedokázal vysvětlit, co viděl, ale dnes víme, že jako první pozoroval sluneční erupci bez speciálních filtrů v bílém světle. Tato erupce, nazývaná též Carringtonova událost, měla na slunci obrovský rozsah a provázela ji mimořádně intenzivní geomagnetická bouře. Vyvržená koronální hmota po překonání kosmického prostoru zasáhla na zítří Zemi. Poruchy zemského magnetického pole byly tak rozsáhlé, že ručičkám magnetometrů nestačila stupnice. Po planetě se rozlily jasné polární záře, viditelné i na místech tak vzdálených zemským pólům, jako jsou Kuba anebo Havajské ostrovy. Polární záře nad skalistými horami v Severní Americe dosáhla takové intenzity, že horníci z tamnějších zlatých dolů vstali ve 4 v noci do práce v domnění, že už je ráno. Nedávno zavedené telegrafní systémy Evropy a Severní Ameriky skolabovaly. Ze sloupů s vedením sršely výboje. Některé telegrafy fungovaly i po vypnutí, jiné uštědřovaly obsluze elektrické rány anebo jiskrami zapalovaly telegrafní papír. Lze si jen stěží představit, co by sluneční bouře této intenzity způsobila dnes. Magnetickou aktivitu slunce pozoroval Richard Carrington na den přesně před 159 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
O slunci toho dnes víme mnohem víc než v době Carringtona.
A ještě se to zlepší. Letí k němu nová kosmická sonda.
Slyšela jsem. Parkerova sluneční sonda. Má se dotknout slunce.
O, to je takové líbivé tvrzení pro média. Dotknout se slunce ze vzdálenosti 6 milionů kilometrů prostě nejde. Ale je fakt, že bude ke slunci dvakrát blíž než předchozí rekordmanka.
Ještě tam nedoletěla. První objevy přinese až budoucnost.
Ano, a když už mluvíme o té budoucnosti, možná se dočkáme domácích alarmů z kytek.
Co prosím? Kytky budou zahánět zloděje máváním listů?
No tak zloděje ne, ale mohou nás varovat třeba před plísněmi.
To pořád nechápu. Kytky nemluví. Jak nám něco takového dají vědět? Navíc, co pak dokáží analyzovat složení vzduchu?
Je čas předat slovo profesoru Jaroslavu Petrovi, který právě o tomto četl novou vědeckou studii.
Ti vědci říkají, my žijeme v těch našich domech a bytech s nejrůznějšími mikroby a řada těch mikrobů nebo plísní, hub, tak nám nesvědčí a my často ani netušíme, že je tam máme. Potřebovali bychom někoho, kdo by nás hlídal. A oni říkají, proč by nás nemohli hlídat pokojové rostliny. Víme, že třeba ty plísně, z nich některé můžou být opravdu nebezpečné a pokud se jimi člověk nakazí, tak ta léčba bývá velmi svízelná a ta onemocnění závažná a někdy bohužel jsou i smrtelná. Tak víme, že tyhle ty plísně můžou růst někde za kuchyňskou linkou a člověk o nich ani neví, že tam jsou, tak vylučují do vzduchu některé typické těkavé látky, jako je třeba metylbutanol. A ti vědci říkají, ano, mohli bychom pokojovou rostlinu uspůsobit tak, že pokud by se do jejich listů těmi průduchy, kdyby se tam dostala tahle ta těkavá molekula, která je typická pro tu určitou plíseň, tak by se vlastně nastartoval v té rostlině gen. Ten gen by byl vypůjčený, proto se tam do toho zapojil ten genový inženýr. Ten říká, my bychom do těch rostlin vnesli gen pro fluoreskující protein. A ten by se nastartoval právě, když by ta rostlina zaznamenala přítomnost těch plísňových molekul. A najednou by se ta rostlina rozsvítila. A my bychom věděli, pozor, někde tady v bytě máme nebezpečnou plíseň, měli bychom se podívat a uklidit si.
Pěkné. Květina se rozsvítí, aby se rozsvítilo nám.
Rostlinný alarm by navíc nemusel fungovat jenom na plísně.
Mohli bychom možná i takhle zařídit ty rostliny, aby nás hlídali třeba před počátkem chřipkové epidemie, abychom věděli, že jsme si přinesli domů chřipkový virus. Tohle všechno by šlo zařídit. Dá se to zařídit buď tím, že tedy přijde ta molekula a nastartuje gen, anebo ta těkavá molekula plísňová přijde do rostliny, naváže se na speciální molekulu, kterou tam dodají právě ti genoví inženýři. A tahle ta molekula spustí celý další řetězec reakcí, na jehož konci je určitý produkt, který zase my jsme schopni nějakým způsobem zaznamenat. Dejme tomu, že by ta rostlina kvetla bíle a najednou by měla modré květy. Takže bychom věděli, že pozor, přinesli jsme si domů chřipku, nejvyšší čas pořídit si vitamíny a dávat na sebe pozor.
To by se nám byty během chřipkové epidemie pestře zbarvily.
Zajímavý nápad, ale je tu jeden problém.
Protože my dneska ty pokojové rostliny geneticky modifikovat neumíme. Neumíme to u nich zařídit. Jsou to většinou rostliny, které přišly z tropů a vybírají se rostliny, které jsou zvyklé na stín, protože v těch našich bytech není, kdo ví, co světla, byť nám to připadá a svítíme si, tak ve srovnání s jasným dnem venku, tak je tam vlastně tma. Takže tyhle ty rostliny jsou na to uspůsobené a proto my teda je doma pěstujeme, ale techniky nejsou uspůsobené na to, aby jsme uměli zasahovat do jejich jedinečné informace. Takže to se bude muset vyvinout, nebo bychom museli si doma pro tyhle účely pěstovat rostliny, které jsou takovými laboratorními myšmi těch experimentálních botaniků, což je třeba huseníček, arabidopsis, a nebo tabák.
No, to by bylo poprvé v dějinách, co by tabák prospíval lidskému zdraví.
A kde bychom ty hlídací rostliny měli v bytě mít?
Ti architekti říkají, tyhle ty rostliny bychom ale asi nepěstovali na oknech, protože tam to není zajímavé, tam asi žádná plíseň neporoste. Takže my bychom je potřebovali dostat co nejblíž k těm potenciálním zdrojům těch nebezpečných mikrobů. Takže říkají, že by se z nich třeba dělali v bytech stěny, které by zachytávaly vzduch, který jde z klimatizace, od topení a od takovýchhle míst, kde je ten koloběh toho vzduchu nejčilejší. Říkají, že by se tam do toho dali zabudovat osvětlovací tělesa, která by jednak těm rostlinám přispívala k té fotosyntéze, vlastně nahrazovala by jim to sluneční světlo, ale zároveň by tam mohly být speciální lampy, které by svítily tou správnou vlnovou délkou, abychom my probuzenou záři těch rostlin dobře viděli. Takže tohle všechno by šlo nějakým způsobem asi udělat. Jestli se to uskuteční, to uvidíme.
Ano, zatím je to jenom nápad.
A ne, každý se ujme. To víme moc dobře.
Zvlášť, když se o svítících rostlinách uvažovalo už v minulosti, i když pro úplně jiný účel.
Byly takové koncepce třeba, že by se udělaly stromy, které svítí, a vysázali by se z nich aleje podle silnic a podle chodníků a ušetřilo by se za pouliční osvětlení. Možná i astronomové by to přivítali, protože tyhle ty stromy by určitě nesvítily tak intenzivně, jako svítí pouliční dnešní osvětlení. Zvlášť, když se dneska dávají třeba intenzivně svítící výbojky nebo ledky, tak ty svítí opravdu velmi silně. Ale to se neujalo, řekněme si. Představa, že byste měl doma místo noční lampičky zeleně svítící květináč a při něm bychom potom stávali nebo bychom se dívali, kolik je na budíku, tak To asi by přelákalo málo koho.
No jistě, takové světlo nejde vypnout a pro spánek, jak známo, je velmi důležitá tma.
Ale květiny jako domácí chemický alarm, to vypadá zajímavě. Jestli se to ujme, nevíme, každopádně zatím to nikdo neumí udělat.
To ukáže budoucnost.
A vy snad víte, co nás čeká?
Snažíte se ve mně probudit věštecké schopnosti?
Já myslím v meteoru.
Teď už je konec.
A pak?
Za týden začátek dalšího.
A mezi tím?
Aha, máte na mysli přednášku Omily a pravdy Žila Verna. Vaše přednáška, Petře, která shrnuje, co vysílal Meteor během letních měsíců o románech francouzského spisovatele.
Je v ní i něco navíc. Každopádně, kdo by měl zájem, je srdečně vítán v Ostravě, v Malém centru vědy, v úterý 4. září odpoledne. A vstup na přednášku je zdarma.
Jestli dobře počítám, tu přednášku budete mít už po čtvrté. Po každé v jiném science centru. 4x a dost?
5x a dost. V neděli 23. září ji přednesu naposledy.
Vlastně ano, na oslavách Meteoru. Náš pořad oslaví krásné kulaté 55. narozeniny. A vy, naši věrní posluchači, můžete být přitom.
Sejdeme se v Praze v Národním technickém muzeu v neděli 23. září. Bude připraven celodenní program od 10 do 18 hodin.
Můžete se těšit na vernisáž výstavy zcela nových, unikátních fotografií českých vědců, kteří se nechali vyfotografovat přímo pro Meteor.
V muzeu natočíme nový Meteor, speciál, který se bude vysílat 29. září. Hosty budou vědci, kteří v Meteoru začínali. Jiří Grigar, Václav Pačes, František Koukolík a další.
Oslav narozenin se zúčastní také zakladatel a dlouholetý autor našeho pořadu. A tohle je jeho vzkaz.
Srdečně vás zvu na 55. narozeniny Meteoru. Váš Josef Kleibl.
I vy můžete být u toho. 5 z vás dokonce zcela zdarma, protože právě teď máte možnost vyhrát volnou vstupenku do Národního technického muzea.
Stačí odpovědět správně na naši soutěžní otázku, která zní...
Kdy byl vysílán první meteor? Dokážete vyhledat datum a který to byl den v týdnu?
Snažte se, myslím, že účast na narozeninách Meteoru za to stojí.
Pro dnešek je to vše. Na viděnou v úterý v Ostravě.
Nebo naslyšenou za týden.
Thank you.